Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodine Joanikije, časno sveštenstvo, uvaženi predstavnici Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, poštovani predstavnici medija, dragi učesnici, dame i gospodo, Hristos Vaskrse. Velika je čast biti dio večerašnje promocije, kako zbog naših dragih učesnika, za koje mogu reći da nisu samo učesnici, već i naši dragi prijatelji, koji će večeras govoriti o liku i dijelu Božidara Vukovića Podgoričanina, ličnosti koja je dala nemjerljiv i nimalo skroman doprinos za naše područje, kako u duhovnom, tako i umjetničkom smislu i čiji nas je rad večeras okupio. Večeras će o Božidaru Vukoviću između istorije i imaginacije autora Miroslava Lazića govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, profesor dr. Viktor Savić sa Instituta za srpski jezik SANU, Dragan Radović, istoričar umjetnosti i Miroslav Lazić, autor. Sada pozivam visoko preosvećenog mitropolita da nas pozdravi.
Časni oci sveštenici, dragi oče Mihajlo, dobro nam došao iz Petrograda, s velikog puta, iz sjeverne prestonice Rusije. Poštovani gospodine Laziću, autore ove monografije, gospodo koji ćete govoriti večeras o ovoj knjizi, draga braćo i sestre, ova monografija je zaista jedan veliki kulturni događaj. Njeno štampanje, izlaženje, pa i ova promocija. Rijetke su ovakve knjige, posebno kod nas u Crnoj Gori, ali se gospodin Miroslav Lazić potrudio da za Crnu Goru uradi jedno veliko djelo, ali i za cijelu srpsku kulturu. Jer Božidar Vuković, Podgoričanin, Srbin, srpski štampar, je jedna prosto renesansna ličnost, svestrana ličnost. Rijetki su ljudi koji su mogli spojiti u svojoj ličnosti i u svojem dijelu toliko raznih aktivnosti. On je prije svega bio uspješan trgovac svoga doba i ta njegova djelatnost zahvata jedan veliki prostor zemaljskog šara. Od Londona do Carigrada, do Levanta. Ali, kao što je gospodin Lazić to dobro sve izučio i istakao, on je bio i veoma uspješan političar. Bio je jedan od, možemo tako reći, večeras bio je jedan od aktera tadašnje Svete lige sačinjene za potiskivanje Turaka sa Balkana, koju je predvodio car Karlo V, rimski papa Pavle III, a uključili su se i Venecija i Francuska. I u tom pogledu on je obuhvatio također jedan veliki prostor u komunikaciji sa vlaškim i moldavskim vojvodama, postičući sve i okupljajući, motivišući sve one koji su zainteresovani za potiskivanje Turaka sa Balkana i oslobođenje srpskog naroda, da se krene odlučno u tu borbu za oslobođenje pravoslavnih hrišćana na Balkanu. I interesantno, imao je plan da to oslobođenje počne od Skadra. Ali i u svakom drugom pogledu ovo je jedna interesantna živopisna ličnost. Prije svega otkriva nam i značaj grčkog, a u njegovo vrijeme nazvanog i srpskog bratstva u Veneciji, koje se borilo da pravoslavni hrišćani dobiju svoj status, prije svega da imaju svoju crkvu, da mogu slobodno ispovjedati svoju vjeru, da se odupru unijaćenju, i u tom pogledu vidi se da je ovo društvo, kao što je gospodin Lazić lijepo pokazao, bilo veoma uspješno. Tu vidimo mnogo ličnosti sa strane Srba, koji su većinom bili iz Zete, ali i Grka, koji su zajedno radili i mnogo postigli. Božidar Vuković je postao i predsjednik toga društva, Gastald, i dočekao je da se položi kamen temeljac za crkvu Svetoga Đorđa u Veneciji. Međutim, ono što je najvažnije, makar danas i makar za nas ovdje sabrane, to je ogromni doprinos Božidara Vukovića i njegovih saradnika srpskoj pismenosti, očuvanju, razvoju, unapređenju srpske pismenosti i kulture. To je njegova štamparska djelatnost koju on razvio sa svojim pomoćnicima, opet dvojica značajnih ličnosti rodom iz Zete, iz Stare Raške, iz Prijepolja. Dakle, ne dvojica, nego četvorica. Pahomije sa Rijeke Crnojevića, koji govori da je iz Crne Gore, već sa lijeve obale Morače, nije se zvala Crna Gora, nego Zeta, u doba Božidara Vukovića. O tome i tome je gospodin Lazić posvetio dovoljno pažnje. Šta je tada bila Crna Gora? Ali tu su i čuveni jerođakon Mojsije Dečanac, rodom iz Budimlje, od manastira Šudikove, i dvojica jeromonaha manastira Mileševe, Teodosije i Genadije, saradnici Božidara Vukovića, odnosno oni ljudi koji su osmislili štamparsku djelatnost, a Božidar Vuković kao imućan čovjek, veliki patriota, veliki hrišćanin, pravoslavac, odan svojoj otadžbini, odan svome narodu, ne žaleći ni truda, ni novca, on je bio pokrovitelj u finansijskom smislu i svakom drugom, ali je on učinio i da se te knjige dopru i do manastira Mileševe, i do manastira Hilandara, i do baltičkih zemalja, gdje ih sve nije bilo. Ono što je nekako jako upečatljivo kad čitamo ovu knjigu, iako Božidar Vuković je bio čovjek svog doba, pa bi mu se mogla primijetiti i poneka mana, ali je njegova duboka vjera i, kao što rekao smo, duboka odanost svom srpskom narodu i želja da nastavi svijetlu tradiciju srpske kulture od Nemanjića preko Balšića i Crnojevića, iako je u nekom pogledu bio u mnogo težem položaju od svih njih kada je već bila ugašena srpska država i kada je zapustila i Pećka patrijaršija. On je odan i svome narodu i svojoj državi za koju se žrtvuje, iako je nema, ali će biti. I odan je svojoj crkvi i govori o srpskoj patrijaršiji, iako je ona tada bila zapustjela, očigledno čineći sve da se vas kroz kulturu i kroz objedinjavanje narodno, duhovno utvrđivanje obnovi i crkva i srpska državnost. Dakle, jedna velika ličnost. Ja ne mogu govoriti toliko a nema ni vremena, toliko o ovim izdanjima koja su bila rezultat njegove štamparske djelatnosti. O tome će govoriti profesori kojima je to struka, ali hoću da čestitam gospodinu Laziću, da mu se zahvalim na ovom velikom trudu i velikom daru Crnoj Gori i srpskoj kulturi i da još jednom istaknem značaj ovog velikog kulturnog događaja koju predstavlja ova monografija o Božidaru Vukoviću. Hvala.
Zahvaljujem visoko preosvećenom mitropolitu. Božidar Vuković rođen je u 15. vijeku na teritoriji današnje Podgorice, odakle je pobjegao od Turaka, pošto je njegove krajeve sa starom crkvenom pismenošću pokrio mrak. Ipak, ono što je najznačajnije jeste tvrdnja pojedinih izvora da je Vuković smatran najvažnijim i glavnim za srpski jezik, dodajući da je taj jezik čak i najveći koji je poznat među hrišćanima. Ako govorimo o srpskom jeziku kao najvećem i glavnom, niko nam neće bolje to objasniti kao jedan od večerašnjih učesnika, profesor dr. Jelica Stojanović. Izvolite.
Visoko preosvećeni vladiko gospodine Joanikije, časni oci, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Podgorica, gospođo Jelena Borovinić-Bojinović, draga braćo i sestre, dakle, knjiga Miroslava Lazića, Božidar Vuković, između istorije i imaginacije, predstavlja najiscrpniju, najkompleksniju knjigu o jednom od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijem poslaniku u svog sina Vićenca na polju štampanja i širenja srpsko-slovenske knjige. Ova knjiga je veliki dar srpskoj kulturi, lingvistici, istoriji, srpskom jeziku, pokazatelj kako nauka treba da se zasniva na dokumentima i argumentima, arhivskoj građi, literaturi, dobroj analizi i zaključivanjima. Za predstavljanje ove knjige, a u dogovoru i sa autorom i kolegama, opredijelila sam se da na osnovu prije svega Lazićeve knjige predstavim identitet ili, kako kaže Miroslav Lazić, identitete Božidara Vukovića. Prvo, zavičajni identitet. Za Božidara Vukovića se u literaturi može sresti vezivanje za Crnu Goru, i to Crnu Goru iz vremena Božidara Vukovića. Međutim, kako je visokopreosvećeni vladika već rekao, kako nalazimo i u knjizi kod Miroslava Lazića, Božidar Vuković je odrastao u Zeti, a posljednje decenije svog života proveo u Veneciji. Rođen je u vrijeme kada je pojam Crne Gore još uvijek predstavljao samo jednu od nekoliko oblasti u okvirima Zete, ali se taj horonim, koji je dobio ime po nazivu planine, vremenom proširio, čemu je znatno doprinijelo i njegovo usvajanje od osmanskih vlasti. Tokom vremena Podgorica je postala jedno od najznačajnijih osmanskih uporišta prema susjednoj državi Crnojevića, koja je obuhvatala zapadni dio Gornje Zete. Padom Mletačkog skadra pod osmansku vlast 1479. Podgorica je dobila na značaju kao jedno od najvažnijih mjesta na području stvorenog skadarskog Sandžaka, ujedno postala i centar podgoričkog kadiluka 1485. Radi učvršćivanja vlasti, Turci su 1513. na sjeverozapadnim područjima skadarskog Sandžaka ustanovili poseban Sandžak, koji je dobio naziv Crna Gora, koji je obuhvatao područje od Grblja do Žabljaka, dok su oblasti od rijeke Morače prema istoku ostali u sastavu Skadarskog Sandžaka, kome je i dalje pripadala Podgorica. Vuković u svojim kolofonima, za razliku od saradnika Pohomija, njegovog saradnika, nije koristio odrednice vezane za Crnu Goru, budući da njegov zavičaj, kako u oblasnom, tako i u administrativnom pogledu, nije pripadao tadašnjoj Crnoj Gori. Zamjena porodičnog imena toponimom iz rodnog kraja Podgoričanin nije bila rijetka u tom vremenu. Za Božidara Vukovića moglo bi se reći da je rodom iz Podgorice, u Zeti, zaključuje autor. Sljedeći nivo Vukovićeve identifikacije odnosi se na srpsku zemlju, odnosno Srbiju, u njenom istorijskom kontekstu. Vuković se tim povodom veoma angažovao na njenom oslobađanju od osmanske vlasti, istovremeno nastojeći da stekne titulu despota od Srbije. Na ovo se naslanja i duboka vezanost za manastir Starčeva Gorica, sa kojim je povezao i svoj pseudonim. Svoj identitet povezao je i sa mjestom u koje se doselio, Dionizije della Vecchia, prilagođavajući svoje ime Božidar italijanskim i latinskim oblicima. Više puta se identifikuje kao Dionisije Srbin, od srpske nacije i sl. Dalje, Miroslav Lazić polemiše i sa izvorima, to jest onim što se može sresti u literaturi, a što su ni na čem konkretnom zasnovane pretpostavke da se Božidar Vuković doselio u Veneciju zajedno sa Đurđem Crnojevićem, neposredno po konačnom zaposjedanju države Crnojevića od strane Turaka 1496. iako u arhivskoj građi nema takvih podataka. U poznatim izvorima se ime Božidara Vukovića u Veneciji prvi put sreta 1516. Dakle, kako kaže autor, ne ranije. Pri to nije pružen ni adekvatan odgovor, argumentacija na pitanje o tome zašto bi Božidar Vuković kao Podgoričanin, samim tim i turski podanik, bio prinuđen da napušta svoj zavičaj zbog pada susjedne države Crnojevića pod Osmanlije. O neodrživosti teze o prelasku Vukovića u Veneciju iz države Crnojevića svjedoče iskazi samog Božidara Vukovića, konstatuje autor, koji je govoreći o preseljavanju u Veneciji, o preseljenju u Veneciju, izričito naglasio da je pristigao iz grada zvanog Podgorica u molitveniku 1521. to jest iz svog zavičaja koji je još od ranije bio pod osmanskom vlašću. Prema mišljenju Miroslava Lazića, odlazak Božidara Vukovića najvjerovatnije se dogodio tokom prvih godina 16. vijeka. Dalje, što se tiče etničkog identiteta, nezavisno od toga što se u Veneciji služio imenu prilagođenom tom prostoru, Božidar Vuković je imao nedvosmisleno izraženu, iskazanu i u Veneciji svijest o pripadnosti srpskom narodu, predstavljajući se kao Srbin, a tako su ga doživljavali i stranci, o čemu postoje i brojni izvori. Prilikom prvog pomena u Veneciji, dakle 1516. upisan je kao Srbin. O tome svjedeči i njegove testamenti. U tom smislu je posebno značajna epistola Vičenca Vukovića u kojoj su pomenuti svi pobožni vladari srpske zemlje, rodoslov kraljeva srpskih, knjige napisane srpskoj zemlji. Kod Vičenca se pominje da je njegov otac poticao od despota Srbije, a svjedoči i prepiska Vičenca sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve koji govore o identitetu Vukovića. Između ostalog, Vičenco je izrazito označen kao Srbin, pripadnici njegovog naroda kao Srbi. U zvaničnim aktima i ostalim arhivskim izvorima u Veneciji također je imenovan kao Srbin, o čemu govori vezivanje kroz istoriju sa srpskim vladarima, kao i osnova njegovog prvobitnog grba sa lavom, heraldičkim obilježjem Brankovića. Što se tiče jezičkog identiteta, to je nedvosmisleno. Božidar Vuković, otačestom od grada zvanog Podgorica, osnivač je i vlasnik najznačajnije srpske štamparije u 16. vijeku, najvažniji i glavni za srpski jezik kako ga kvalifikuje njegov sin Vičenco, koja je u Veneciji radila pod njegovim rukovodstvom u rasponu 20 godina. Godine 1521. u pogovoru molitveniku zapisuje da je, videći kako drugi narodi štampaju svoja pisanija, poželio da štampa i naša srpska, a također i bugarska slova. Kako nalazimo u knjizi koju predstavljamo, godine 1537. pristiglo je pismo moldavskog vojvode za koji Božidar Vuković kaže da je prepoznao da je namijenjeno njemu zato što je bilo napisano na srpskom jeziku. O jezičkom kao i narodnosnom identitetu Božidara Vukovića i Vukovića svjedoči i Vičenco. On je sin i nasljednik znamenitog štampara. Nastavljajući i nasljeđujući uvodne dijelove u knjigama svog oca, ponavlja želju da u krajevima Srbije i Raške i drugim krajevima koji su počinjeni opakom Turčinu nadomjesti ono što su uništili i razgrabili Smailćani. Vičenco Vuković sa ortakom traži isključivu dozvolu da štampa knjige jezikom i slovima srpskim radi opšte dobrobiti naroda i jezika srpskog. Dobija pravo štampanje srpskih knjiga za 25 godina, a 1542. godine ugovara prodaju 32 knjige srpske štampe u Šibeniku. U molbi, na osnovu koje su Mlečani dali njemu i njegovom ortaku dozvolu i privilegiju za štampanje, ističe da je srpska nacija onako uništena u poplavi nevjernika, da će se knjige štampati radi sveopšte dobrobiti srpske nacije i jezika, kao i za narastanje hrišćanske vjere, i također kaže da knjige treba hrišćane srpskog jezika da očuvaju u vjeri, a ne da ih preobrate. I u zapisima kardinala Giljerma Sirleta, koji se pominje kao zaštitnik srpskog jezika i zaštitnik Srba, kao i kod drugih katoličkih velikodostojnika, Vincenzo se pominje kao Giovanni Vincenzo Srbin ili spomenuti Srbin. Kako nalazimo kod Lazića, zanimljivo je istaći i to kako su pojedini učeni ljudi iz različitih dijelova Europe, koji su savremenici Vukovića, obratili pažnju na srpski jezik i ćirilična izdanja. Bez obzira što je odrastao u stranoj sredini, identitet srpski je Vičenco naslijedio od oca, u ratnim prilikama isticao je srpsko porijeklo, očevo, porodično svoje, iako je otac bio pravoslavac, sin rimokatolik, obilježje njihovog identiteta bila je etnička pripadnost naspram vjerskog. Što se tiče vjerskog identiteta, nedvosmisleno je pravoslavni. Usto duboko vezan za srpsku crkvu, za njene najšire prostore. Kako piše u knjizi o koju noćas predstavljamo, njegov vjerski identitet se profilisao u Podgorici, pod osmanlijskom vlašću, gdje je kao pravoslavni hrišćanin razvio posebnu privrženost prema lokalnoj crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, o čemu govori i njegov testament iz 1539. u kojem je zaveštao sumu od 10 dukata za radove na izgradnji hrama. O tome i tome je pridodao 4 dukata za podgoričkog sveštenika Radića za služenje pomena. U prazničnom mineju iz 1538. povodom dolaska u Veneciju navodi da se našao u zapadnom italskom kraju u velikoj jeresi rimskoj. Po dolasku u Veneciju Božidar Vuković se priključio bratstvu Grka, stožeru okupljanja pravoslavnih vjernika, koje je bilo i centar okupljanja Srba. Formiranje srpske zajednice pri grčkom bratstvu u Veneciji doprinijelo je stvaranju povoljnih uslova da venecijanski Srbi istraju u svom identitetu, što se manifestovalo i zvaničnim nazivom Bratstvo Srba i Grka. Ovome je svojom aktivnošću u bratstvu znatno doprinio Božidar Vuković. Dalje o privrženosti pravoslavlju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi govori još jedan dio njegovog testamenta, gdje stoji da, ukoliko ostane bez muških potomaka, ostavlja crkvi Svetog Đorđa u Veneciji određeni posjed pod uslovom da drži jednog srpskog popa da služi u toj crkvi. A ako se ne nađe srpski pop, onda može i grčki da služi određen broj liturgija za pokoj njegove duše i njegovih srodnika. Vuković u svom testamentu i glavnom manastiru Srba u Svetoj Gori, Hilandaru, zavještava obložen kožom i pozlaćen praznični minej u pergamentu, koji će im dostaviti manastir Mileševa. A manastiru Mileševa, velikom srpskom duhovnom centru, gdje su počivale mošti Svetog Save, ostavio je pozlaćen barjak i dio novca namijenjen završnim radovima na dovođenju vode u manastir. Često se navodi da je u velikoj tuzi i žalosti u tuđoj zemlji, sa željom da bude pogreben u Zetskoj Svetoj Gori na Starčevoj Gorici, izražavajući želju u prvom testamentu da se štamparija preda manastirima na Skadarskom jezeru. O posebnom odnosu prema Srpskoj crkvi svjedoči i izbor svetitelja u pojedinim izdanjima, gdje su uvrštene službe sa sinaksarima posvećene srpskim svetima iz dinastije Nemanjić, Svetom Simeonu, Svetom Savi, Stefanu Dečanskom, Tropari i Kondaci svima njima, kao i Arseniju Srpskom. Nesumnjivo je da je Božidar Vuković do kraja života ostao vjeran pravoslavnoj vjeri svojih predaka, konstatuje se u knjizi. Kako zaključuje Miroslav Lazić, ako se sudi o tekovinama proisteklim iz šireg djelovanja Božidara Vukovića, može se reći da one pripadaju istorijskom i kulturnom nasljeđu srpskog naroda iz kojeg je ponikao, Srpske pravoslavne crkve koje je ostao privržen tokom cijelog života, Zete i Podgorice kao oblasti i mjesta iz kojeg je potekao, samim tim može se reći donekle savremene Crne Gore, to jest savremene Crne Gore kao dijela srpskog nasljeđa. Zalaganjem za oslobođenjem srpskih zemalja i težnjom za dobijanje titule despota srpskog, Božidar Vuković nesumnjivo se upisao u političku i istorijsku baštinu Srbije, to jest srpske zemlje, odnosno srpskih zemalja.
Zahvaljujem uvaženoj profesorici. Božidar Vuković je možda nosio najveći teret vjerskog pisca i crkveno-prosvetnog radnika. I danas se u manastirima u Vojvodini čuva najmanje 50 njegovih izdanja, a u Matici Srpskoj u Novom Sadu još 30, što nam govori da je Božidar bio čovjek od ideje i svjetlosti u mračnom dobu balkanske kulture. Božidar je u svom srcu nosio ljubav prema crkveno-slovenskom jeziku. Kao što sam i ranije najavila, o jezičkom uticaju će najbolje govoriti profesori jezika. Molim vas da pozdravite uvaženog profesora Viktora Savića.
stvari će o knjizi govoriti, manje o jeziku. Visoko preosvećeni vladiko naš, časni oci, poštovana gospođo predsjedniče Skupštine grada Podgorice, dragi braćo i sestre, ja ću baš govoriti o knjizi kao takvoj. Dakle, Božidar Vuković Podgoričanin nije zaboravljen u eposi stare srpske pismenosti za sve vrijeme njenoga trajanja, a u nauci je postao poznat krajem 18. početkom 19. vijeka. Kako ističe naš autor, još je Dositej Obradović u predgovoru Etike ili filosofije naravoučiteljne 1803. predstavio Božidara Vukovića kao heroja nacije i kao jednog od moralno-didaktičkih uzora iz srpske istorije. Tokom 19. vijeka u literaturi i nacionalnoj svijesti je izgrađen gotovo svetački lik Božidare proistekao iz doslovnog prenošenja riječi koje on sam o sebi ostavio. On je štampar dobrotvor, srpski rodoljub i pravoslavni hrišćanin koji je vođen visokomoralnim pobudama štampao crkvene knjige na jeziku svoje kulture, srpsko-slovenskom. Ovo je uslovljeno žanrom i medijem u kojem je zabilježena poruka, naravno i željom izdavača da bude vječno pamćen po svojim važnim djelima, analogno velikim srednjovjekovnim djelatnicima, upamćenim po svojim zadužbinama. Ova slika u osnovnim crtama jeste istinita, ali uprošćena i ne govori mnogo živu čovjeku koji je zadužio našu poslije srednjovjekovnu kulturu eposi humanizma i renesanse, razvijanim tamo dokle nije doprla turska sablja. Svojim štamparstvom, dakle, Božidar Vuković jeste omogućio svome narodu da na trenutak okusi mrvice napretka s prebogatog stola u kojem je uživala neporobljena Europa, ali mu je svojim pragmatizmom i političkom djelatnošću pokušao pružiti i mnogo više od toga. Slobodu i jednake mogućnosti. A o svemu tome trebalo je uvjerljivo pisati, što je naš autor i učinio. Doskora vladajuća naučna predstava o Božidaru Vukoviću i njegovu djelu umnogome je zasnovana na obilnim istraživanjima poslije Drugog svjetskog rata, sistematično obuhvaćena u bibliografiji Borivoja Marinkovića iz 1988. godine, dosta cjelovito je izložena u knjizi Pet vekova srpskog štamparstva. Urađeno je na posticaj Miroslava Pantića 1994. godine s leksikonom koji je izradio Mitar Pešikan i albumom koji je priredila Katarina Manozisi. U leksikonu je Božidaru Vukoviću rečeno da je osnivač i vlasnik najznačajnije srpske štamparije u 16. vijeku, najvažniji, citiramo, i glavni za srpski jezik, kako ga kvalifikuje njegov sin Vicenco, koja je u Veneciji radila pod njim u raspon od 20 godina, 1519. do 21. i 1536. do 39. godine. Znalo se o Božidaru još mnogo toga, da se osim štamparstvom bavio i trgovinom i društveno-političkom djelatnošću, da je imao važno mjesto u grčkom bratstvu u Veneciji kojim je postao gastalt, to jest predsjednik, 1536. da je u njegovo vrijeme izdejstvovana dozvola za izgradnju crkve De la Nacion Greca e Serva, iz čega se vidi da su Srbi tada bili ravnopravni u bratstvu s Grcima, da udruživanje s Grcima nije značilo da se Božidar Vuković odrodio, jer se više puta upravo odredio kao Dionisije Srbin, Dionisio Servo. Baš kao i onaj Andrija od Zete Srbin prije njega, Andrija de Zeta Serviano. Da je iza sebe ostavio dva testamenta, da se služio latinizovanom verzijom svoga imena, Dionisius a Vetula i italijanizovanim Dionisio de la Veća. Pešikan skreće pažnju da treba praviti razliku između čitanja i pisanja Vekija. Da je pored zakonite porodice u Mlecima, tu sad imamo i ove grehe njegove, imao i inoče i s njima djecu u Kotoru i Podgorici, da je bio bogat i prije odlaska iz Podgorice, da je kao veletrgovac plasirao zapadnu robu u turske krajeve, da je važan udio u njegovu poslu imala prodaja knjiga, ali da je u njegovu štamparstvu treba prije svega vidjeti mecenatsku i ktitorsku djelatnost, kao i njegovu nesumnjivu odanost pravoslavlju i srpskoj duhovnoj tradiciji. Znalo se da je u prvom periodu Božidareve štamparske djelatnosti njegov saradnik bio Pahomije od Crnije gori od Reke, to jest od ostrov Dioklitijskog jezera, a u drugom periodu da su to bili Mileševski monasi Teodosije i Đenadije iz Prijepolja i Dečanac Mojsije iz Budimlje. Da je u vremenu između štampanja Božidar bio ozbiljno politički angažovan, pošto mu je Karlo V. Habsburški, jedan od glavnih predvodnika otpora turskom širenju, podario titulu plemića Svetog rimskog carstva s dodjeljivanjem preinačenog grba. Da je Vicenco ostavio svjedočanstvo da je njegov otac bio pod Karlom V., citiramo, glavni zapovjednik prema Srbiji i Makedoniji. Bilo je poznato i Vičencovo obsesivno vezivanje svoga porijekla za srpske despote i vlastito potpisivanje titulom despota Srbije i Primorja, te pozivanje preko svoga oca kao potomka slavnih srpskih despota do cara Konstantina Velikog, na kojem su stari srpski rodoslovi zbilja gradili porijeklo Loze Nemanjića. Znalo se da je takozvana Vukovićka štamparija radila u Veneciji od kraja druge decenije do 60. godina 16. vijeka, izdajući srpsko-slovenske knjige namijenjene ne samo crkvama i sveštenstvu, nego neki i obrazovanim vjernicima, da su te knjige podlijegale strogoj kontroli samoga pape Pavla III. I cara Karla V. Habsburškog. U prvom periodu Božidar je zajedno s Pahomijem istovremeno radio na štampanju služabnika i psaltira, kada je njegov imenjak u Goraždu, Božidar Goraždanin, potom i na zborniku na putnike, za putnike, koji je poznat kao molitvenik. U drugom periodu pak, u saradnji s drugim monasima, Božidar ponavlja zbornik za putnike, potom štampa oktojih petoglasnih i praznični binej, najobimniju i najreprezentativniju knjigu našeg starog štamparstva, 1538. godine, uspijevajući da ostvari tehnički zahtjevnu štampu na pergamentu, a štampao je nedatovani molitvenik istih godina. Dobivši 25-godišnju štamparsku privilegiju 1546. godine, Vičenco je dugo preštampavao očeva izdanja, zatim su uz dozvolu pod njegovom licencom štapali i drugi, prije svega Jerolim Zagurović Kotoranin, negdje oko 1569. 70. godine. I još mnogo podataka je već bilo poznato, ali je slika bila fragmentarna i nedovoljno tačno složena. Neshvatljivo je to da relevantni podaci dugo nisu bili uvezani, a možda je i bilo potrebno da se zakorači u eru interneta, kada su podaci iz studije koji ih donose svakako dostupniji. U svakom slučaju, u literaturi se do skora nastavljalo ponavljanje stereotipa, što je s druge strane ostavljalo prostora i za građenje iskrivljene slike o Božidaru Vukoviću u posljednjim dvijema decenijama, čime se ovdje ne možemo baviti. Od suštinskog značaja su otkrića Aleksa Ivića iz 1910. godine da se iza imena Dionizija de la Veće krije Božidar Vuković, ali i otkrića španskih i rumunskih historičara u međuratnom periodu, koji su osvjetlili Dionizijevu ulogu bez znanja o njegovu srpskom imenu, potom i testamenata Božidara i Nikole Vukovića, kojom letačkom državnom arhivu pronašao Jorio Tadić, odnosno Anike Skovran, koja je povezala podatke o Gastaldu grčkog bratstva, koji je stranim istraživačima bio poznat samo pod imenom Dionizija de la Veće, a domaćim pod imenom Božidara Vukovića, do važnih studija čuvenog Sime Ćirkovića i drugih. Pred našim autorom, dakle, staje ozbiljan i uzbudljiv izazov vrijedan životnoga poziva. Miroslav Lazić je doktorirao na izdavaštvu Božidara Vukovića koncem 2021. godine, ali taj kulturno-prosvjetiteljski aspekt Vukovićeve ličnosti u knjizi se našao samo kao dio mozaika kojim je iznova iz dijelova složena ličnost glavnog junaka. Tu je arheografska obrada svakog od Vukovićevih izdanja izostala kao suvišna. Ona će biti objavljena u posebnoj publikaciji. Dakle, treba da budemo strpljivi. Miroslav Lazić će nas još štedro darovati za ostavštinom Božidara Vukovića. U knjizi o kojoj govorimo, autorski postupak podrazumijeva sljedeće. Otkrivanje historijskog lika Božidara Vukovića kritičkim čitanjem autentičnih izvora uz uvažavanje dva pristupa. Integralnog, što podrazumijeva povezivanje dokumentarnih i narativnih izvora, i intertekstualnog, što predstavlja otkrivanje i tumačenje pozajemljenih dijelova teksta u drugim tekstovima, istovremeno s hronološkim pregledom i dekonstrukcijom pseudoistorijskih narativa, ono što autor naziva imaginacijom, naročito u jubilejskim publikacijama vezanim za programirane državne manifestacije s izgradnjom uravnotežene i objektivne istorijske konstrukcije. Sve ovo bi se moglo u savremenom rječniku nazvati velikim resetom. Beskonačno snazanizanih podataka sada je stavljena u opšti vremenski prostorni koordinatni sistem u vidu šire i uže istorijske kontekstualizacije, čime se gradi čvrsta i uvjerljiva struktura. Nešto slično primjenjujemo i mi u najmodernijoj filologiji načelom opšte kontekstualizacije, na primjer prilikom rekonstrukcije početaka srpske pismenosti. Tako naš autor mijenja poimanje lika i djela, da se tako izrazimo, Božidara Vukovića. On više nije vlasnik štamparije i požrtvovani mecena, kako ga je Medaković shvatao, nego je bogati trgovac mješovite robe i zajmodavac, koji je između ostalog ulagaju u štamparstvo, rukovođen željom da zaradi, ali i da svome narodu i crkvi svakako pruži ono što im nedostaje, pošto je vidio, citiramo, Fruge i Grke i druge narode da štampaju božanske spise, pa poželje, opet citiramo, da svim srcem, citiramo, štampa i naše srpske i bugarske također. On to veli u molitveniku 1521. Božidar, dakle, nije vlasnik u savremenom smislu reči štamparije, ali posjeduje štamparsku opremu i za intelektualne poslove angažuje obrazovane monahe, a za tehničku realizaciju profesionalne tipografe. On više nije običan uglednik u tuđini, nego je član visokog društva koji se u njega uključio svojim sposobnostima i poslovnim uspjesima uz sklapanje rodbinskih veza s čuvenom trgovačkom i knjižarskom porodicom Gabijano, čime je značajno uvećao prostor i tržište do kojega su zajedno dopirali, čak od Londona za Carigrada, danas izgleda nezamislivo. Božidar nije samo pripadnik razgranate obavještajne službe na jugoistoku Europe, nego je zastupnik Srpske pravoslavne crkve na zapadu i prije svega nosilac ideje o obnovi srpske države, gdje sebe vidi kao srpskoga despota. U tome je on donekle, dakle, preteča grofa Đurđa Brankovića. S konkretnim planom čuli smo od preosvećenog vladike o oslobođenju Skadra, što se saznaje iz prepiske koju je vodio sa španskim ambasadorom u Veneciji i samim carem Karlom V. Božidar Vuković je dakle bio važna karika u periodu nacionalnog potonuća između pada srednjovjekovnih država, mislimo dakle između 1459. i 96. i obnove Pećke patrijaršije 1557. u vrijeme stvaranja Svete lige protiv Turskog carstva 1538. godine. Na kraju, knjizi je pridružena analiza Vukovićeva identiteta, porodičnog, zavičajnog, etničkog i vjerskog, ali o tome smo već sve podrobno čuli. Knjiga se sastoji iz 10 cjelina. Otvara je poglavlje o tematskim okvirima u metodološkom pristupu, važno za razumijevanje autorova pristupa. Slijedi panoramski pregled dosadašnjih saznanja, dosljedno s kritičkim nabojem, sasvim opravdano. Otuda i naslov cjeline, između otkrivanja istorije i izmišljanja tradicije. Zatim poglavlje o Božidaru Vukoviću u kontekstu vremena i prostora, o njegovu porijeklu i o porijeklu njegove porodice, njegovu zavičaju, zatim Dioklitiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Srpskoj zemlji, italskim stranama, preseljenju u Veneciju, pa čak i o kući u kojoj su stanovali Vuković u blizini crkve Svetog Marka. Sljedeće poglavlje govori o Božidaru Vukoviću i grčkom bratstvu u gradu, o Srbima i Grcima i o Božidarevu starještvu. Zatim dolazi poglavlje o obavještajnim aktivnostima i političkim planovima našega junaka, pa o trgovačkom i knjižarskom svijetu kojem je i on pripadao i o njegovim vezama s porodicom Gabijano. Posebno je poglavlje o izdavačkoj djelatnosti našega junaka, između ostalog, i o njegovim motivima s posebnim osvrtom na njegov iskren patriotizam i pobožnost. Potom je poglavlje posvećeno je Vukovićevim identitetima, koji su shvaćeni kao složena struktura, a tu je objašnjen i ovaj čuveni njegov pseudonim. Zaključak je pisan umješno, ali on nikako ne može da zadovolji znatiželju čitaoca koji će se otkrivalačkim uzbuđenjem zasigurno prohoditi cijelu knjigu. Naš autor je uložio veliki trud da sabere sve relevantne izvore i da ih priloži na kraju monografije. Iako po obrazovanju, istoričar umjetnosti, inače sada je i saradnik Instituta za srpski jezik SANU na staroslovenističkom odseku našeg instituta, a donedavno je bio i saradnik arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. On je pokazao visoku svijest o obazrivom postupanju prema izvorima, pa je angažovao različite stručnjake da se izvori prenesu u autentičnom vidu i valjanom prevodu. Tako ih je učinio dostupnim na jednom mjestu radi uvida u temelje na kojima počiva njegovo istraživanje, omogućivši ujedno sigurno polazište i za sva druga istraživanja. Ovome treba dodati izvrsnu bibliografiju probrane i iskorištene literature važne za poznavanje Božidara Vukovića. Nesakidašnja pažnja u usavršavanju knjige ispoljena je u angažovanju lektora i posebnog saradnika za izradu registra. Uostalom, riječ i zahvalnost izrečene u predgovoru, u kojem se autor odužuje nepreglednom nizu saradnika i prijatelja izdanja, svjedoči o načinu na koji je knjiga nastajala. I tu nije kraj. Publikacija je u grafičko-vizualnom smislu riječi raskošno ustrojena, urešena talentom i prebogatim iskustvom našeg autora, koji je na istim principima tehnički realizovao veliki broj reprezentativnih izdanja. Rijetkost je imati u jednoj ličnosti, pa ako je i o istoričar umjetnosti riječ, sabranu sposobnost istraživanja i predstavljanja sopstvenih rezultata. Većinom za prelamanje knjiga i njihovo likovno opremanje mi angažujemo druge. Međutim, Miroslav Lazić, sve to je sam radio. On ne samo da izučava istoriju nacionalne tipografije u širem istorijskom okviru, nego i sam tipograf praktičar. Svesrdno preporučujem ovu knjigu vašoj čitalačkoj radoznalosti, a zbog značaja teme za Podgoricu i sve nas i načina njene obrade vašoj bavještenosti. Nije pretjerivanje ako reknemo da ova knjiga predstavlja zavičajnu i nacionalnu lektiru prvoga reda. Hvala vam na pažnji.
Hvala profesoru Saviću. Božidar Vuković je bio i svojevrsni dizajner. Osnovao je u epohi renesanse ćirilsku štampariju, skoro jedinu na svom jeziku. Sagradio je most između crkvenoslovenskog i narodnog jezika, koji je iznjedren između epike na sjeveru i bokeljske književnosti na jugu. Iz pojedinih izvora se vidi svjedočanstvo ilustracija iz njegovih popularnih izdanja, koje su u mnogome pomogle ikonopiscima i slikarima. Pozivam gospodina Radovića, istoričara umjetnosti, da nam se obrati.
Hvala. Vaše visoko prosvješteništvo, mitropolite Joanikije, predsjednici Skupštine glavnog grada, gospođo Borovinić-Bojović, časni oci, dame i gospodo, jako je teško posle ovakvih uvodnih izlaganja od mojih uvaženih kolega profesora reći bilo šta novo, ali evo ja ću se, ili drugačije, ja ću se potruditi da vam prenesem neka moja zapažanja jako kratko o knjizi dragog kolege Miroslava Lazića i jedan kratki hronološki prikaz veze Božidara Vukovića Podgoričanina sa Podgoricom i Zetom, odnosno sa njegovom otadžbinom. Između istorije i imaginacije, kako stoji u naslovu ove knjige, autor Miroslav Lazić se opredijelio za istoriju, odnosno, u što naravno nismo ni sumnjali poznavajući njegov rad i djelo, odnosno za naučni pristup temi u okviru koje je na sistematičan, višeslojan i sveobuhvatan način prikazao život i djelo Božidara Vukovića. Čekali smo jako dugo jednu ovakvu obimnu i sveobuhvatnu studiju koja nas konačno izvodi sa terena kvazi nauke, političke manipulacije i amaterskog, često vrlo zlonamjernog pristupa ovoj temi. Nije ni čudo što je djelo Božidara Vukovića toliko često, što se djelo Božidara Vukovića toliko često pominjalo i koristilo u različitim prilikama i na mjestima koja nisu bila dostojna pominjana njegovog imena, što se pokušavalo političkim i nenaučnim metodama izmijeniti, odnosno manipulisati njegovom biografijom, njegovim imenom i prezimenom, njegovim porijeklom, odnosno što se svojevrsnim nenaučnim inženjeringom htjela izgraditi, kreirati potpuno nova biografija, ako uzmem u obzir značaj, uticaj i stvaralaštvo štampara, trgovca, diplomate i znamenitog žitelja Venecije Božidara Vukovića. Njegov ugled i uticaj u Podgorici i Zeti ništa ne zaostaje za ugledom koji je uživao u Veneciji. Riječ toponim Podgoričanin, koji je nekoliko navrata u pogovorima knjiga dodao svom imenu, nije samo označavao geografski pojam njegovog porijekla, već iznad svega pripadnost narodu, teritoriji i vjeri koja je u to vrijeme bila ugrožena. Predanje koje je preraslo u mit o moćnom vojvodi Božidaru Vukoviću proteže se kroz cijeli srednji vijek sve do prve polovine 20. vijeka. Često bez utemeljenja u nauci kreiraju se predanja koja se prenose kroz vrijeme od kojih će neka svoje utemeljenje naći u historiografiji, odnosno u otkrivenim dokumentima i istraživanjima savremenih autora. Predanje kaže da je Božidar Vuković rođen u selu Đurići, negdje u blizini Vezirovog mosta u Podgorici. Teza koju rasprave i objašnjava autor u ovoj knjizi najvjerovatnije nije tačna, ali je svakako bitno da je rođen i odrastao negde u blizini crkve Svetog Đorđa. Na ovu činjenicu nas upućuje veza koju je Božidar Vuković imao sa ovom najstarijom crkvom u Podgorici, u kojoj je vjerovatno i kršten, za što ponovo nemamo nikakvih dokaza, i sa Svetim Đorđem kao moćnim zaštitnikom hrišćana. Crkvu svetog Đorđa pominje u testamentu iz 1539. godine u kojem kaže da, citiram, manastiru zvanom Sveti Đorđe u Podgorici ostavljam 10 dukata za izgradnju i ostavljam svešteniku Potpu Radiću jedan felon od fustanja koji neka bude 2 lakta širok i 1 stihar za služenje liturgije, 1 minej, 1 oktoih, 1 misal i 1 panegirik, koje stvari imaju da se čuvaju od naslednika do naslednika pomenutog sveštenika i 4 dukata da mi odsluži toliko liturgija. Kraj citata. Da je za života slao i donosio darove srodnicima i crkvama u Zeti i Podgorici, znamo pouzdano. Jedan srebrni tanjir i crkveni vez venecijanske izrade koji se čuvaju u muzeju grada Podgorice hronološki se podudaraju i stilski odgovaraju vremenu venecijanske produkcije druge polovine 15. i početka 16. vijeka, odnosno periodu kada u Veneciji živi i radi Božidar Vuković. Takođe i veličanstvena ikona Bogorodice sa Hristom koja pripada italo-kritskom stilu koji dominira tim periodom, a koja se također nalazi u Podgoričkom muzeju, mogla je dospjeti zajedno sa pomenutim vezom i tanjirom u Podgoricu jedino, odnosno najverovatnije u crkvu Svetog Đorđa kao dar Božidara Vukovića. Vezu sa Svetim Đorđem potvrđuje činjenica da je Božidar Vuković bio gastald, odnosno predsjednik bratstva Grka u Veneciji i da je u vrijeme njegovog upravljanja ovim moćnim bratstvom na njegovu inicijativu iz obilate priloge započete izgradnje crkve Svetog Đorđa Grčkog u Veneciji. Hrišćansko stanovništvo Podgorice i Zete čuva i njeguje sjećanje i predanje na velikog vojvodu Božidara. Kada je 1893. godine organizovana proslava 400 godina Obotske štamparije, u program obilježavanja ušla je i posjeta grobu velikog štampara vojvode Božidara na ostrvu, odnosno u manastiru Starčeva Gorica. Hroničar tog događaja između ostalog zapisao, hroničar tog veličanstvenog događaja, veoma značajnog događaja, između ostalog zapisao da je nakon obilne trpeze u Zeti i na Plavnici, citiram, budući da je sada ljeti Plavnica plitka, to se moralo ići na Zeticu, i to pješke. Od Plavnice do Zetice išlo se 20 minuta i tu smo se ukrcali u 10 lađa krnjičkih. Kad smo izašli iz rijeke Zetice na jezero, u Kotven čekaše parobrod Danica. Koliko je parobrod mogao primiti sobom, primio je, a ostale lađe zakačio je za sobom, te smo za sat i po već stigli na Starčevo. Tu su nas dočekali Seočani, Krnjičani, Murići i Šestani sa svojim vojnim i građanskim starešinama. Starčevo je malo, ali vrlo živopisno ostrvo, na njemu je crkva, zadužbina vojvode Božidara Vukovića, vrlo dobro još očuvana. Pri crkvi je prizidano mjesto još za 2 groba gdje počivaju ostaci Božidara Vukovića preneseni iz Mletaka i njegove žene. Ovaj novinarski zapis ukazuje na nekoliko činjenica koje nam ukazuju na živu tradiciju prisustva Božidara Vukovića ukorijenjenu u prostoru Zete i Podgorice. Učešće ljudi iz Podgorice i rijeke Crnojevića kao i mještana i viđenih ljudi većine sela u Zeti potvrđuje značaj vojvode kojem idu na poklonjenja. Činjenica je da je sahranjen na ostrvu, navela je na zaključak da je crkva na Starčevu zadužbina Božidara Vukovića. Predajanje da je vojvoda Božidar sahranjen na Starčevu očuvalo se kroz nekoliko vijekova, a potvrda te činjenice stići će otkrićem u Venecijanskom arhivu testamenta Božidara Vukovića koje je Jorio Tadić objavio 1963. godine. O ovom događaju govori i u to vrijeme jedan od najvećih guslara Radoje Roganović Crnogorac u svojoj pjesi po naslovom Obotska proslava. Ja ću vam pročitati sada jedan vrlo interesantan odlomak dio te pjesme koja kaže, pošto četa Duklju razgledala, tada ona k Podgorici krenu, kad pristupi mila četa ova preko veljeg mosta Vezirova, s kraj Ribnice s Nemanjina grada, zapucaše i topovi sada. Svijet silni ide na susretu da pozdravi ovu sjajnu četu, a vojska je stala u parade, miloj četi pozdrav da odade. Kad je doba od večere bilo, jato se je divno okupilo, za soframa na morači hladnoj, uz koje se hiljade svijeća i uz koje 3000 stoje podgoričkog divnoga naroda. Neko služi, neko pjesme poje, a zdravice lete na sve strane, u čast knjaza i zete prostrane, ovog časa i ove večeri. Javiše se na plavome nebu ona slova srpske štamparije koja kažu i koja govore, sama sloga Srbina spasava. Kad se ovo pojavi znamenje, povrh zete srpske kolijevke, tad se kolo Brankovo napravi, ah divno li bješe pogledati. Kad je bilo noći o ponoći, tad kućama narod je pošao, jer se sjutra na Starčevo kreće. Kad se četa Bogu pomolila, otište se ona ka plavnici, uz vesele narodne zdravice. A kada je na plavnici bila, tuna se je malo odmorila, pa uveze na blato u lađe koje tuna okićene nađe, s barjacima i sa junacima. Pa je eto blatom zelenijem, pjevajući glasom veselijem, u to stiže i lađa Danica koja leti ka na krila tica, gdje se sada vladika cetinski ka anđeo na jezeru javlja, te putnike premile pozdravlja, što dolaze iz prostrane zete i daje im blagoslove svete. Uz njega su i dva Rusa bili, prestanici pri knjaževu dvoru, kad Danica u svojemu krilu ovdje primi ovu četu milu. Tada sveti cetinski vladika uz dva ruska mila predstavnika i uz starca Pavla Rovinskoga, književnika iz bratske Rusije, na jezeru Bijeloga Skadra knjigu uči cara Aleksandra, gdje u njojzi samodržac Rusa pozdrav šalje knjazu i gostima i svima milijem Srbima. Kad se lađa na Starčevo javi, silni narod tuna je pozdravi. Pošto se je četa iskrcala, tada na grob Božidarov ode. Te sad odmah u ovome dobu pomen njemu učinje na grobu. Kad vladika sa sveštenstvom svrši pomen ovi Vuković Vojvodi, što u Kitnoj Podgorici rodi, tada četa sjede za trpezu, nazdravljajući crnogorskom knezu, a pjevaju kola na sve strane uz krajinska brda i megdane. U drugom testamentu kojeg je diktirao notar u 1539. godine, Božidar Vuković ostavlja amanet, citiram: "Hoću da se moje tijelo položi u jedan sanduk od tesanog drveta, koji neka bude malen da ga mornari mogu podići i neka se ostavi u pohranu svetog Đorđa Grčkog, pa neka se moje tijelo pošalje u manastire na jezeru Zete, da se preda u sveti spas nazvan Starčeva Gorica, kao i 10 dukata preko onih 40. U psaltiru, koje je 1546. godine štampao njegov sin Vičenco Vuković, zapisano je, citiram: "On nije štedio ni bogatstva ni svog zdravlja, misleći danju i noću kako da pomogne svom narodu. I to je poznato iz prvih štampanih knjiga Svetog pisma, ako ste čitali, vidjeli ste. Budući na samrti poželje da umre u svojoj domovini, tako je uz veliki trošak iz daleke zemlje ljeta gospodnje 1540. poslije njegove smrti prenijeto njegovo mrtvo tijelo u domovinu i pokovano u crkvi Starčeve Gorice na Skadarskom jezeru." Kraj citata. Predanje, odnosno činjenica da je Božidar Vuković sahranjen na Starčevoj Gorici nikada nije dovođeno u sumnju, iako na grobu nije bilo jasnog obilježja sa imenom ili godinom rođenja i smrti. Na ploči je bila urezana štamparska presa sa jasno vidljivom rukom koja drži upijač za boju. I ova kamena ploča sa urezanim ornamentom može se vidjeti u muzeju grada Podgorice. Posljedna Posljednja velika, bolje reći veličanstvena, kako je opisuju savremenici događaja, manifestacija odavanje pošte Vojvodi Božidaru dogodila se 1939. godine u povodu proslave 400 godina od njegove smrti. Sva dešavanja i manifestacije proslave mogu se sažeti u dijelu genijalnog vajara Rista Stijovića, koji je sve priče i sva predanja, ispunjeni životni put ili veličanstvenu zaustavštinu velikog vojvode Božidara prikazao i sažao u njegovom liku, odnosno bisti koja se nalazi na lijevoj obali rijeke Ribnice u Podgorici. Iako može izgledati lično ili pristrasno više puta pominjanje institucije Muzeja grada Podgorice iz kojeg inače ja dolazim, nijedan prikaz dijela Božidara Vukovića nije bi bio potpun ako ne bi spomenuli i izložbu Štampar Vojvoda Božidar Vuković Podgoričanin iz 1981. godine, koju je priredila i realizovala Rajka Vujošević, tadašnja kustos istoričar umjetnosti iz ove institucije, koja je zajedno sa katalogom koji je štampan za ovu izložbu predstavljala najobuhvatniju do sada ekspoziciju života i dijela Božidara Vukovića. Duboko ukorijenjena u tradiciju, istoriju, svijest stanovnika Zete i Podgorice, kasnije cijele Crne Gore, ličnost i dijelo Vojvode Božidara Vukovića vjekovima unazad živo svjedoči o bogatom usmenom predanju koje se prenosilo kroz vjekove. Njegova ličnost zaokuplja pažnju naučne i laičke javnosti decenijama unazad. Nekad na visokom naučnom nivou, a nekada na razini pamfleta, raspravljalo se o dijelu velikog štampara. Monografija Miroslava Lazića je predstavlja nekako vrhunac ili skoro pa završni čin više decenijskog naučnog interesovanja ogromnog broja domaćih i stranih autora, podijeljena na poglavlja koja donose pregled dosadašnjih interesovanja i publikovanih radova koji su se bavili Božidarem Vukovićem, raspravlja o njegovom porijeklu, porijeklu njegove porodice, toponimima koje pominje u svojim knjigama, bratstvu Grka u Veneciji, njegovom upravljanju tim bratstvom, politici koju je vodio i ciljevima koje je želio da stvari kroz tu politiku, opisuje njegovu poziciju u svijetu trgovine i knjižarstva, razmatra njegovu izdavačku djelatnost i bavi se zavičajnim, etičkim i vjerskim identitetom Božidara Vukovića. Pored sadržaja knjige kojim se dominantno bavimo večeras, ne mogu da ne pomenem i izvanredno uspješan dizajn knjige, čiji vizuelni izgled još više doprinosi cjelokupnom utisku, na čemu čestitam Miroslavu, koji je pored toga što je autor knjige i autor njenog tehničkog uređenja i dizajna. Knjiga koju smo večeras u prilici da predstavimo sublimira sve ono što predstavlja akademsko i naučno istraživanje i postavlja visoke naučne standarde, čime postavlja temelj za sva dalja istraživanja života i dijela Božidara Vukovića između istorije i imaginacije. Hvala vam.
Hvala vama, gospodine Radoviću. Knjiga doktora Miroslava Lazića Između istorije i imaginacije, kako sam autor kaže, period jednog desetogodišnjeg istraživanja i knjiga se djelimično oslanja na njegovu doktorsku disertaciju. Šta je istina, a šta je imaginacija i kako egzistira slika na osnovu izvora koje se na kraju sklapa u jednu egzaktnu cjelinu, koje su to bile olakšice, a koje otežavajuće okolnosti u skupljanju građe i ko je Božidar Vuković, reći će nam autor, dr. Miroslav Lazić. Izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, uvažena predsjednice Skupštine opštine Podgorica, uvaženi profesori, poštovane kolege, dragi prijatelji. Najpre bih želeo da zahvalim našim večerašnjim domaćinima, Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Matici Srpskoj u Crnoj Gori, pre svih njegovom visoko preosveštenstvu, mitropolitu gospodinu Joanikiju i profesoru doktoru Jelici Stojanović, na ukazanoj časti da u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predstavimo monografiju posvećenu Božidaru Vukoviću. Isto tako, osjećam posebno zadovoljstvo što nakon Venecije, mjesta gdje je Božidar Vuković dosegao svoju punu profesionalnu, društvenu i kulturnu afirmaciju, a potom Beograda i Banja Luke, dođemo i u Podgoricu, grad iz kojeg je Vuković potekao i da time simbolično obnovimo most između ova dva grada koji je Božidar Vuković uspostavio pre više od 5 stoljeća. Knjiga koju večeras predstavljamo je samo delimično proistekla iz doktorske disertacije odbranjene novembra 2021. godine na Univerzitetu u Beogradu pod naslovom Izdavačka delatnost Božidara i Vičenca Vukovića u Veneciji od 519. do 561. godine. Za razliku od disertacije u kojoj je pažnja bila usredsređena na izdavačku delatnost Božidara Vukovića i njegovog sina Vičenca, u monografiji je predmet istraživanja postavljen na znatno šire osnove kako bi se rasvetlili različiti aspekti ličnosti Božidara Vukovića koji su u tezi bili samo donekle obrađeni. Interesovanje za Božidara Vukovića javilo se nakon zaposlenja u arheografskom odeljenju Narodne biblioteke Srbije oktobar 2012. godine, gde sam se posvetio istraživanjima iz oblasti rane srpske štampane knjige. Već prilikom upoznavanja sa ovom tematikom izdvojila se ličnost Božidara Vukovića i njegova izdavačka delatnost. Ne znajući u početku mnogo o njemu, osim ustaljenih predstava o tome kako je postaknut pobožnošću i patriotizmom, osnovao prvu srpsku štampariju u Veneciji, gde je ćiriličkim pismom štampao srpsko-slovenske bogoslužbene knjige, predosetio sam da se iza toga krije znatno složenija i višestruko značajnija ličnost. Kako bi se stekla sveobuhvatnija slika o Božidaru Vukoviću i njegovom mestu u istoriji i razdvojila istorijska ličnost od naknadno stvorenih imaginarnih predstava, bilo je neophodno sprovedenim istraživanjima pristupiti interdisciplinarnom primjenom naučnih saznanja i metodologije različitih humanističkih i društvenih disciplina uz oslanjanje na podatke iz izvora od kojih su najznačajniji publikovani u samoj knjizi u okviru priloga na izvornim jezicima i o prevodu na srpski. Među njima se posebno izdvajaju predgovori i pogovori Vukovićevih izdanja, natpis na ikoni nerukotvorenog obraza, testamenti Božidara i Nikole Vukovića, kao i izvori koji govore o Vukovićevom sticanju plemičke titule i grba i njegovim obaveštenim aktivnostima i političkim aspiracijama. Raspoložive izvorne podatke trebalo je potom sagledati u opštim vremensko-prostornim koordinatama, a u nedostatku izvora iz prvog dela života Božidara Vukovića postojeće praznine nadomestiti osvetljavanjem istorijskog konteksta. U cilju kontekstualizacije ličnosti i dela Božidara Vukovića bilo je potrebno sagledati i njegov društveni status u venecijanskoj sredini ranog modernog doba. Pokazatelj toga koliki je ugled Vukovića živeo u Veneciji jeste položaj koji stekao u grčkom bratstvu, u kojem je posljednje godine svog života proveo na upravnim funkcijama, uključujući i dužnost gastalda. Uz publikovane izvorne podatke, mahom one iz arhiva Helenskog instituta za vizantijske i postvizantijske studije u Veneciji, pouzdan oslonac za sagledavanje Vukovićeve uloge u ovom verskom udruženju i njegovo smeštanje u odgovarajući društveno-istorijski kontekst, pronađen je u studijima proizašlim iz sistematskog istraživanja venecijanskih i drugih arhiva, pre svih notarskih spisa i oporuka doseljenika sa istočno-jadranske obale i zaleđa. Jedan od posebno zanimljivih aspekata biografije Božidara Vukovića odnosi se na njegov obavešteni angažman i političke aspiracije, koji su bili malo poznati u domaćoj historiografiji. Njih je bilo moguće pouzdano rekonstruisati na osnovu podataka iz izvora pohranjenih u opštem arhivu u Simankasu, koji su publikovali Aleksandru Čoranesku i Matej Kazaku. Usled nedostatka arhivskih podataka, neposredno vezanih za Vukovićeve izdavačke i trgovačke delatnosti, da bi se što bolje razumeli karakter i profil njegovog profesionalnog angažmana, neophodno je bilo ukazati i na šire okvire poslovanja u Veneciji, kao i na njihove najistaknutije protagoniste. Budući da su ranije interpretacije profila i karaktera Vukovićeve izdavačke delatnosti uglavnom bile zasnovane na doslednom preuzimanju podataka iz kolofa na njegovih paleotipa, nužno je bilo kritički preispitati ovu vrstu literarno-istorijskih izvora primjenom integralnog i intertekstualnog pristupa. Oslonac za analizu identitetskih pitanja pronađen je u savremenim sociološkim i antropološkim studijama o identitetu, a interpretacija zavičajnog, verskog i etničkog identiteta utemeljena je na podacima iz izvora, a ne na projektovanju savremenih ideoloških i političkih diskursa na doba kada je Vuković živeo i delovao. Tek nakon tako koncipiranih i sprovedenih istraživanja mogla se razlučiti imaginarna predstava od istorijske ličnosti Božidara Vukovića. Pokazalo se da su brojni narativi u najvećoj meri iskonstruisani još tokom 19. veka, naročito nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Podgorica ušla u sastav proširene knjaževine Crne Gore. Među njima pomenimo samo neke poput toga da je Vuković rođen oko 1460. godine u plemećkoj porodici u Đulićima kraj Vezirovog mosta, da je bio logotet na dvoru Ivana Crnovića na Cetinju, da je osnovao štampariju u Venici u kojoj je sam lio slovo i bio glavni redaktor, kao i mnoge druge koje se i danas provlače u pseudoistorijskim i politički angažovanim tekstovima. Međutim, zahvaljujući velikom broju objavljenih izvora, rasutih u raznim inostranim i domaćim publikacijama, moguće je bilo rekonstruisati Vukovićev istorijski lik. Tako se od prvobitnih i dominantnih predstava o njemu kao štamparu došlo do znatno složenije slike o Vukoviću kao veletrgovcu sa razgranatom trgovačkom mrežom od Londona do Carigrada i suvlasnikom trgovačke radnje, odnosno botege na Rialtu, tadašnjim poslovnim i komercijalnim centrom Venecije, zatim finansijeru izdavačkih poduhvata, upravitelju, to jest gastlatu grčkog bratstva u Veneciji, rukovodiocu obaveštene mreže rimsko-nemačkog cara Karla V. na prostoru jugoistočne Evrope, nesuđenom nosiocu srpske despotske titule i tako dalje. Kada je pak reč o tekovinama proisteklim iz širokog polja delovanja Božidara Vukovića, one ne pripadaju samo istorijskom i kulturnom nasljeđu savremenih država Crne Gore i Srbije, već i Veneciji i Grčkoj pravoslavnoj zajednici u tom gradu. Jer upravo bez njegovog boravka i javnog angažmana u Veneciji, zahvaljujući kojima je i ostavio trag u istoriji, ne bi bilo ni povoda za organizovanje večerašnjeg događaja. Kao što sam pomenuo, osim Božidara Vukovića, koji nas je večeras sabrao u svom rodnom gradu, ovaj događaj ne bi bio moguć da nije bilo predusretljivosti i angažovanosti njegovog visokopreosveštenstva mitropolita gospodina Joanikija i sveštenstva mitropolije Crnogorske Primorske, kao i profesora doktora Jelice Stojanović, predsjednika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori i master Bojane Pejović. Pored večerašnjih sagovornika, profesora doktora Viktora Savića i kolege Dragana Radovića, kustosa savjetnika muzeja i galerije Podgorice, osobitu zahvalnost na višegodišnjoj podršci Dugovim i doktoru Milini Martinović, kao i gospodinu Jovanu Markušu. Želim da iskažem zahvalnost i Narodnoj biblioteci Srbije, što je ovu knjigu uvrstilo u svoje izdanja, kao i kolegama iz Odeljenja za arheografiju, koji su mu i pružili pomoć i podršku tokom rada na knjizi, pre svih dr. Vladanu Triću, magistru Milanki Ubi Parip i magistru Ljiljani Puzević, kao i profesoru dr. Tatjani Subotin Golubović, načelniku Odeljenja za arheografiju u vreme kada sam se u njemu zaposlio. Na samom kraju, koristim priliku da zahvalim svima vama koji ste došli i svojim prisustvom upriličili ovaj događaj u rodnom gradu Božidara Vukovića i time ga učinili posebnim u mom životu. Najlepše hvala.
Zahvaljujemo uvaženom autoru. Cjelokupno bivstvovanje Božidara Vukovića odražava negdje i ono naše tradicionalno što je bilo prećutkivano i brisano iz istorijskih trenutaka i stvara kombinatoriku i pretapanje faktografskog i imaginarnog, kako i jeste naslovljena tema večerašnjeg predavanja. Jedno jeste sigurno. Božidar Vuković se ne smije i ne može osporiti i zaboraviti očuvanje nacionalne svijesti, razvoj duhovne i svjetovne kulture. U zahvalnost učesnicima koji su večeras uspjeli da svima nama podvuku graničnu liniju između stvarnog, fiktivnog, umjetničkog i jezičkog o čovjeku koji je rođen u Podgorici. Posebnu zahvalnost i svima vama koji ste večeras bili ovdje i uvečari ovo predavanje. Hvala.